Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Əbu Bəkir məscidində partlayış törətdiyi deyilən dəstənin rəhbəri Dağıstanda öldürüldü. Gürcüstan deyir ki, Rusiya Poti yaxınlığındakı yoxlanış məntəqələrini gücləndirir. Və Pakistan iddia edir ki, Amerika təyyarəsi onun ərazisində 11 nəfər öldürüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Əbu Bəkir məscidində partlayış törətdiyi deyilən dəstənin rəhbəri Dağıstanda öldürülüb. İlqar Mollaçevi və onun dəstəsindən olan daha iki nəfəri xüsusi əməliyyat zamanı öldürüblər. Məlumatı Dağıstanın Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. Məlumata görə silahlıların maşını mühasirəyə alınıb və onlar milisə müqavimət göstəriblər. Milisin məlumatında daha sonra deyilir ki, Mollaçevin rəhbəri elədiyi silahlı dəstənin 40-acan üzvü var. Onlardan 3-ü federal axtarışdadır. Bu ilin əvvəlindən bəri onlar Dağıstanda 3 milis əməkdaşını və 2 mülki şəxsi öldürüblər. Keçən ay Bakıda Əbu Bəkir məscidində törədilən partlayışda 3 nəfər ölüb. Fransa prezidenti Sarkozy Gürcüstan məsələsini müzakirə eləmək üçün Moskvaya gedib. İndi o, Rusiyalı həmkarı Medvedevlə görüş keçirir. Keçən ay Cənubi Osetiya münaqişəsi baş verəndə atəşkəs Fransa prezidentinin vasitəçiliyi ilə imzalanmışdı, amma Qərb deyir ki, razılaşmaya zidd olaraq Rus qoşunları hələ də münaqişədən əvvəlki mövqelərinə çəkilməyiblər. Avropa Birliyi deyib ki, Sarkozy'nin Moskvaya səfərinin nəticələrindən asılı olaraq Rusiyaya qarşı ölçü götürülə bilər. Sarkozy ilə bir yerdə Moskvaya Avropa Komissiyasının rəhbəri Barroso da gedib. Barroso səfərdən qabaq deyib ki, Rusiya öz legitim mənafelərini yalnız diplomatiya və dialoq vasitəsi ilə müdafiə etməlidir.
It's important to note what we need.
Bizim nə istədiyimizi qeyd etmək mühümdür. Bizim soyuq başlara ehtiyacımız var, soyuq müharibəyə yox. Bunu Barroso deyib. Moskvadakı görüşlərdən sonra həm o, həm də Sarkozy Gürcüstana gedəcəklər və prezident Saakashvili ilə görüşəcəklər. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bugün Gürcüstanın Rusiyaya qarşı iddiasına baxmağa başlayıb. Gürcüstan deyir ki, Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyada gürcülərə qarşı soyqırım həyata keçirib. Gürcüstan bildirir ki, Rusiyanın avqustun 7-sində Cənubi Osetiyaya müdaxilə etməsi beynəlxalq hüququn prinsiplərinin pozulmasıdır. Rusiya bu ittihamları rədd edir. Gürcüstan onda deyir ki, Rusiya Poti yaxınlığındakı yoxlanış məntəqələrini gücləndirir, əlavə əskərlər göndərir. Gürcüstan bildirir ki, məntəqələrin birinə 5 zirehli transportör və 50 əskər göndərilib, başqa bir məntəqənin heyətinə isə 1 zirehli maşın və 10 əskər əlavə edilib. ATƏT bu məlumatı təsdiq etməyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Rusiya Venezuela ilə birgə hərbi təlimlər keçirə bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə deyiblər ki, onların gəmiləri ilin axırına can Venezuelaya yollanacaq.
Данные учения, если они состоятся, согласно утвержденному графику,
Nazirin sözçüsü Nesterenko deyib ki, belə bir təlim keçirilsə, bu, heç bir halda üçüncü bir dövlətin maraqlarına qarşı yönəlməyəcək. Venezuelanın solçu prezidenti Hugo Chavez Amerikaya qarşı sərt çıxışları ilə seçilir. Pakistanın təhlükəsizlik rəsmiləri və şahidləri deyirlər ki, Amerikanın pilotsuz təyyarəsinin zərbələri nəticəsində ölkənin Əfqanistanla sərhədinə yaxın ərazidə 11 nəfər ölüb. Məlumatlara görə hava zərbələrinin hədəfi bir ev və bir mədrəsə olub. Belə iddialar var ki, həmin binalardan yüksək rütbəli Taliban komandiri Cəlaləddin Həqqani istifadə edir. Həqqani 1970-80-ci illərdə Amerikanın dəstəyi ilə Sovet qoşunlarına qarşı vuruşub. İndi güman edilir ki, səhhəti yaxşı olmadığı üçün fəal deyil, amma NATO Qüvvələrinə qarşı hücumlarda onun oğlu Siracəddin fəal iştirak edir. Məlumata görə hava zərbələri vaxtı onların heç biri evdə deyilmiş. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İşdən sonra proqramını davam edir.
Her akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra haberi yaradan ve onu izleyenlerle Azerbaycan ve bütün dünyanın en aktual içtimai siyasi hadiselerin müzakeresi.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hafta içi işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azalı Radyosu'nun Ders İşten Sonra programının ikinci saati başladı. Haberleri birlikte dinledik. Bir başka firmamızın nömrəsi 436-77-41'dir. Bunu unutmayın ve mobil telefonlarınızdan suallarınızı ve fikirlerinizi 050-744-101-7 nömrəsinə yazabilirsiniz. Bugün dünyada qeyd olunan veya da dünyanın qeyd etdiyi təqvimə, hadisələr təqviminə salınan günlərdən biridir. Bu, jurnalistlərin beynəlxalq həmrəliyi günüdür. Və bu münasibətlə bəzi tədbirlər də keçir. Bakıda, amma biz əsas mahiyyəti məğzi barədə danışacaq və real dövrdə nə cür bu həmrəylik sezilir, müşahidə olunur bu haqda danışacaq. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynli studiyamızda, Emin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram. Və Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtər Sadıxov bizimlə telefon xəttindədir. Bəxtər müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Jurnalistlərin Beynəlxalq Həmrəylik Günü. Bəxtər müəllim, ilk öncə sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. Jurnalistlərin Beynəlxalq Həmrəylik anlayışında anlayışını ümumiyyətlə necə qəbul edək? Təsəvvür edək ki, dinləyicilər bu bayanıda heç nə bilmirlər və Azərbaycanda da qeyd olunur bütün Azərbaycanlar Həmrəylik Günü. Amma digər tərəfdən həmrək olmaq prinsipinə skeptik yanaşanlar da var. O prizmadan ki, eyni fikirli insanların belə deyək, mütləq toplusu mümkün deyil. Hərəsinin öz fikri var və öz fikri mövcuddur. Yəni, bu prizmadan yanaşsaq və jurnalistlərin beynəlxalq həmrəyliyini necə qəbul edək? Siz nə məsləhət görərdiniz? Necə izah edərdiniz bizə?
Əvvəla deyim ki, həmrəyliyin özü bir özündə müsbət məna daşıyan, ehtiva eləyən bir fikirdir, sözdür. Yəni, insanlar bir-biri ilə həmrəy olayanda bir-birinə kömək edirlər, arxa dururlar və onların gördükləri işdə o halda asanlaşır. Bütövlükdə isə dünya çox böyükdür, amma həm də dünya kiçikdir. Yəni, artıq informasiya toplanışı və yayılması o qədər sürətlənibdir ki, o qədər sürətli təyyarələr, raketlər icad olunubdur ki, yer kürəsinin istənilən nöqtəsindən başqa bir tərəfinə çox qısa bir müddətdə gedirik. Eyni zamanda dünyanın o kiçikliyinə dəlalət eləyən, mən dırnaq arası işlətdim bu ifadəni, bir məqam da odur ki, dünyanın hər hansı bir yerində baş verən hər hansı bir hadisə, bu istəyər təbiət hadisəsi olsun, istəyər cəmiyyətlə bağlı, xüsusən qloballaşma dövründə baş verən hadisə müəyyən müddətdən sonra başqa bir yerə də öz təsirini göstərir. Bax, bu mənada insan istəyir ki, evində oturmaqla, internetə girib kompüterdən istifadə eləməklə, mavi ekranın qarşısında əyləşməklə qısa müddətdə dünyanın hər yerində baş verən hadisələri izləsin. Onun qarşısını almaq üçün, ona uyğun tədbir görmək üçün özünü irəlicədən vaxtını hazırlasın. Bax, bu mənada eyni məqsədi qarşılarına qoyan, yəni tərəfsiz, qərəzsiz və operativ informasiya toplayıb onu insanlara çatdıran jurnalistlər eyni məqsəd uğrunda çalışırlar və bu məqsədin uğurla həyata keçirilməsi, mən yenə deyirəm, bu məqsəd də insanların özünə, cəmiyyətə xidmət eləyir. Həmrəy olması çox vacibdir, çox zəruridir və heç də o demək deyil ki, eyni fakt hamı eyni cür qavrayır, eyni cür dərk edir. Şübhəsiz hadisə fakt eynidir və bunu bir-birinə verməkdə, bir-birinə ötürməkdə heç bir problem yoxdur. İntihası ola bilər ki, xüsusən söhbət siyasi hadisələrdən gedir. Bu hadisələri hər jurnalist başqa cür şərh etsin və yaxud insanlar onu qəbul etdikdən sonra başqa nöqtəyi nəzərdən o fakta yanaşsınlar. Amma ilkin mənbə, ilkin məlumatdan götürülən o hadisəni, faktı jurnalistlər bir-birinə verməklə, o əlbir olmaqla, bir-biri ilə informasiya mübadiləsi aparmaqla ümumiyyətcə bax bu işin xeyli asanlaşmasına və nəticədə insanların və cəmiyyətin qazanmasına yardım göstərmiş olurlar.
Gözəldir, təşəkkürlər. Xəttə qalmanızı xahiş edirəm. Bəxtər müəllim, Emin Hüseynli studiyamızdadır. Emin bəy, siz bəs bu həmrəyliyi, jurnalistlərin bir həmrəyliyini Azərbaycanda görürsünüzmü və nədən ibarətdir həmrəyliyi, əgər varsa?
Azərbaycanda həmrəylik jurnalistlər arasında var, amma çox azdır. Yəni o söz azadlığı uğrunda həqiqətən də həmrəy olan jurnalistlərin sayı günü-gündən azalır. Biz bunu son 3 illik tendensiyada deyə bilərik ki, bizim müşahidələr onu göstərir ki, hər gün həmin o çərçivə daralır və bu anın mərasimlərində istər beynəlxalq jurnalistlərin beynəlxalq həmrəylik günü, istər milli mətbuat günündə o simaları biz daha az görməyə başlayırıq və bununla da bir nəticə gəlmək olur ki, doğrudan da həmrəylik get-gedə itir. Yəni
nə də bir uza verməlidir ki, özünü?
Bir uza vermək odur ki, ən azı baxaq, bugün Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlər var. Bu jurnalistlər barədə mütəmadi yazılar yetməlidir. Onlara dəstək olan yazılar, onların şəkilləri çap olunmalıdır bütün qəzetlərdə. Yəni, özünü belə deyək də, həqiqətən də söz azadlığı uğrunda mübarizəyə həsr etmiş insanlar onu çap eləməlidir və yaxud bu barədə danışmalıdırlar. Yəni, susub qıraqdan müşahidə etməməlidirlər. Ondan sonra bir çox bizim media qurumlarımız, yəni media sayəsində çalışan QHT-lərimiz var. Onların rəhbərləri, yəni bu sahədə işlərini daha da artırmalıdırlar. Müxtəlif tədbirlər, dərin masalar keçirməlidirlər. Hökumətlə lazım gələsə dialoq aparmalıdırlar. Lazım gələndə tələb qoymalıdırlar ki, jurnalistlər buraxılsın. Ölkədə söz azadlığı uğrunda olan belə deyək, mübarizə belə deyək də, öz tövbəsini versinlər. Yəni, hökumət də, misal üçün, dəstəkləsin jurnalist təşkilatlarını. Amma biz görürük ki, əslində bu olmur Azərbaycanda. Azərbaycanda baskılar var hökumət tərəfindən azad mediaya qarşı. İstər iqtisadi, istər mənəvi, istər fiziki baskılar ayrı-ayrı jurnalistlərə. Həbslər var, iqtisadi təcrübələr var. Yəni, belə olan şəraitdə biz yenə də görürük, kimsə hansısa çətinliklərə dözmür, bir düşərgədən o biri düşərgəyə keçir, nisbətən belə deyək də, azad olmayan düşərgəyə və artıq həmin adamları biz o tədbirlərdə görə bilmirik. Nəinki, misal üçün, anın mərasimində istənilən bir dərin masada da o adamları artıq görmək mümkün deyil. Amma yenə də Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə 50-yə yaxın QHT var, yansın ki, birbaşa nizamnaməsi ilə borcu odur ki, ölkədə söz azadlığını müdafiə eləsin. Amma bugün təəssüflər olsun ki, mən bizim bu anın mərasimində, yəni bu bayramı, belə deyək də, Qara bayramı qeyd etdiyimiz yerdə heç bir, belə deyək, media rəhbərini görmədim. Yəni, media QHT-sinin rəhbərini görmədim. Bəzi istisnalar ola bilər, bir nəfər, iki nəfər olub, amma əksəriyyəti o 98%-i yox idi. Amma müxtəlif işlər görür, layihələr keçirir. Deyirlər ki, jurnalistləri müdafiə edir, amma jurnalistləri təkcə belə deyək də, kağızda yox. Hansı əməllə, ictimai aksiyalarla da müdafiə etmək lazımdır. Çünki
yəni, qeyd edirsiniz ki, jurnalist fərqli yoxdur, hansı orqanda işləyir, amma məhz bu haqlar və yaxud azadlıqlar, jurnalistlərin haqqı azadlıqlar pozulanda, onda
hamı bir yerdə olmalıdır. Bu, mən sizə bir şey deyim, misal üçün, mərhum Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndi, mən sizə deyim ki, bir çox dövlət qəzetlərinin müxbirləri də gəlmişdilər, ondan sonra növbəti il anım mərasimlərində, misal üçün, bir il qətlindən keçəndən sonra yenə görürdüm. Amma indi baxırsan, bəziləri qorxusundan, bəziləri yenə dediyim kimi bu və ya digər asılığa düşürlər hansısa dairələrdən. Onlar artıq gəlmirlər. Kimsə yorula bilər, amma yenə deyirəm ki, sıralar seyrəlir, bunu yerli və beynəlxalq ictimaiyyət görür və bununla da jurnalistika həmrəy olmayanda o dördüncü hakimiyyət gücünü itirir. Və Azərbaycanda indi demək olar ki, o gücdən bir şey əsər əlamət hələ ki, yoxdur.
Emin Hüseynin fikirləri idi. Bu, Repartiyon Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Bəxtər Sadıqov bizimlə telefon xəttindədir. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru. Bəxtər mənim, indi bu sırf Azərbaycandakı situasiyanı nəzərdən keçirərkən, Emin bəyən dedikləri ilə razı yoxsa yox və nədən, əgər bu belədirsə, bu vəziyyət yaranır?
Mən deməli, bayaq qeyd elədiyim kimi, həmrəylik anlayışını mən məhdud çərçivədə götürmürəm. Yəni, ilk növbədə gərək o peşə fəaliyyətini göstərəndə həmrəylik nümayiş oluna və tək tutaq ki, hansısa bir jurnalistlə bağlı bir problem yarananda jurnalistlər birləşsinlər, çıxsınlar meydana, piket qursunlar falan, bunda həmrəylik. Bu çox məhdud cüzü və mən deyərdim ki, tez-tez gərək olmayan bir addımdır. Amma o da təəssüf doğuran bir haldır ki, bu da reallıqdır ki, Azərbaycanda qəzetlər arasında olduğu kimi, o qəzetlərdə çalışan jurnalistlər arasında da bir bölgə var, ayrılıq var. Yəni, iqtidar, müxalifət və müstəqil jurnalistlər və çox təəssüf ki, bəzən bu bölgədə olan jurnalistlərin, tutaq ki, iqtidar qəzeti ilə müxalifət qəzetini işləyən jurnalistlərin öz aralarındakı münasibətə də təsir edir bu bölgüyü. Mən belə hesab edirəm ki, bu ötəri bir, keçici bir haldır. Çünki mətbuat heç vaxt siyasiləşməli deyil, informasiya siyasiləşməli deyil və gələcəkdə yəqin ki, bir mətbuat olacaq, biz keçid dövrü keçdikdən sonra müstəqil mətbuat. Bunun da qanadları olmayacaq. Digər bir, o bir halda mən Emin müəllimlə razılaşa bilmirəm ki, həbsdə olan jurnalistlərin güya deməli, buraxılması üçün kifayət qədər jurnalist həmrəyliyi olmayıb. Xeyr, elə deyil. Mətbuat Şurası dəfələrlə müraciət edibdir dövlət başçısına. Bütün jurnalist qurumları, hətta mən bilən Eminin özünün rəhbəri elədiyi qurum da müraciət edib, çalışıbdır. Bəli, yəni, bu istiqamətdə səylər göstərilir. Amma başqa bir şeydir ki, bu insanlar, həbsxanada olanlar, məhkəmənin hökmü ilə tutulublar, həbsə atılıblar və onların həbsxanadan buraxılmaqları jurnalistlərin birləşib azadlıq verilsin deməyi ilə başa gəlmir. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq, bunun qanunu tərəfləri var və o qanunu prosedura icra olunmalıdır. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan jurnalistləri arasında kifayət qədər həmrəylik var. Müxtəlif məqamlarda bu özün göstərib, amma təəssüf doğuran hal odur ki, bəzi qəzetlər, jurnalistlər də Emin müəllimin fikrində bu cəhəti mən gördüm. Bunlar biraz çətinliyə düşən kimi hər hansı bir məsələ ilə bağlı dərhal deməli kütləvi aksiyalara üstünlük verirlər. Halbuki bayaq özünüz dediniz, məhkəmə mətbuat dördüncü hakimiyyətdir. Bizim əlimizdə daha geniş silahlar var və onlardan biz ağıllı istifadə eləməklə məqsədimizə daha çox çata bilərik, nəinki kütləvi aksiyalarla. Ona görə də mən əvvəla arzu edirəm ki, heç kim həbsxanada olmasın, insanlar öz evlərində, işiklərində olsunlar. Jurnalistlər isə aralarında daim həmrəylik olsun, bir-birlərin başa düşsünlər, anlasınlar və bütövlükdə bu həmrəylik bütün sahəyə, bütün sferalara nüfuz eləmiş olsun və xüsusən bu jurnalistlər arasında və bu bayram günündə, bu jurnalistlərin həmrəyliyi gündə mən bunların hamısına, bütün jurnalistlərin özlərini də şamil eləyirəm, ailələrinə də şamil eləyirəm və arzu eləyirəm ki, gələcəkdə bax, bu çox qısa bir müddətdə Azərbaycanda jurnalistika sahəsində mövcud olan bu şərti bölgü də aradan qaldırılsın və jurnalistlər elə fəaliyyət göstərsinlər ki, heç zaman onlar qanunları pozub həbsxanaya düşməsinlər.
Bəxtər mənim minnətdaram. Təşəkkürlər şefrə qoşulunuza görə. Çox sağ olun. Bəxtər Sadıqov idi bizimlə. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, Mətbuat Şurasının üzvü, millət vəkili. Dinləyici bir fikir göndərib, gizir imzası yazır ki, belə deyək, konkret adlı qəzetlərin adlarını çəkir, amma mən ümumiyyətlə onun fikrini ümumiləşdirim. O qeyd edir ki, iqtidar qəzetinin jurnalisti, müxalifətdən olan qəzetinin jurnalisti ilə necə həmrəy ola bilər? Axı, biri pul yeyir, o birisi isə dəyənək. Bu bir dinləyici fikirdir. Amma Emin bəy, vəziyyəti necə düzəltmək? Bəxtər bəy öz çıxış yolunu təqdim etdi, amma birlikdə gəlin dost olaq filanlar. Amma siz konkret nədə görürsünüz vəziyyətin çıxışı?
Konkret mən düşünürəm ki, birincisi dialoq başlamalıdır. Yəni, istənilən qarşı tərəflər arasında, yəni bu iqtidar, müxalifət və müstəqil mətbuat subyektləri arasında. Ondan sonra ümumi məqsədlər ortaya qoyulmalıdır. Və Bəxtiyar müəllim doğrudan da qeyd etdi ki, media siyasiləşməməlidir, media bir biznesə çevrilməlidir və medianın bir belə deyək, müqəddəs rolu odur ki, həqiqəti çatdırmalıdır, fərqi yoxdur o kimə məxsusdur. Və bu müzakirələrdən sonra ümumi belə deyək də məxrəcə gəlmək olar ki, misal üçün reklam bazarı yenidən belə deyək də baxılsın bu məsələyə müxtəlif nazirliklər tərəfindən və belə bir reformalar qəbul olunsun ki, burada inkişaf getsin və doğrudan da media başlasın özü-özünü təmin eləsin puluna, kimdənsə pul alıb, kimlərinsə sözünü yazmasın. Və bunun üçün yenə deyirəm ki, hamı, bu belə deyək də, ümumi tələb ola bilərdi ki, hamının maraqlarına uyğundur istənilən media subyektlərini və hamı istəyər ki, doğrudan da yaxşı imidji olsun, müstəqil, şəffaf, belə deyək də, büdcəsi olsun, hamıya göstərsən ki, o pulu hardan qazanıb, hara xərclədi, jurnalistlərə də yüksək məvaciblər versinlər və yaxşı, yüksək məvacib alan jurnalist də başı yuxarı gəzəcək, bir-birinlə tez-tez görüşəcəklər, diskusiyalar aparacaqlar. Amma indi doğrudan da qeyd edilir, mən situasiyanı eyni qiymətləndirəm, bir çox müxalifət kütləvi informasiya vasitələrində də artıq belə deyək də, daxili cenzura da tədbiq olunur. İqtidar yönlü mətbuatda çoxdan var idi, amma artıq bəzi belə deyək də, müxalifət qəzetləri də ona tətbiq edilir. Yəni artıq
bəzi söz prizmasından yəni,
hər bir yerdə artıq kimdənsə asılılıq var. Bu və digər qüvvədən. Ona görə də yenə deyirəm ki, oturub dünyada qəbul olunmuş standartlar altında hamı öz imzasını atmalıdır və onun uğrunda mübarizə aparmalıdır. Yəni, müxtəlif müraciətlər qəbul etməlidirlər hökumətə. Və mən demirəm ki, jurnalistlər təkcə həmrə olmadılar bu həbsdə olan jurnalistlərə görə. Yəni, bu həbsdə olan jurnalistlərimiz düzdür, bizim ağrılı yerimizdir. Amma əsas problemimiz deyil. Sabah o jurnalistləri buraxsalar belə, Azərbaycan mətbuatında heç bir jurnalist həbsdə olmasıdır. Mediada problemlər olacaq, çox ağır problemlər, o ki, iqtisadi azadlıqlar yoxdur ölkədə. Ona görə də hamı kimdənsə asılıdır. Nə vaxt ki, bu situasiya düzəlməyəcək, istəyir deyir, həbsdə jurnalistlərimiz olsun, istəyir olmasın. Yəni, bu jurnalistlərin həbsdə olması ayrı-ayrı bir qəzetlərin belə deyir, fəlakətidir və ailələrin. Yəni, amma bir fəlakət odur ki, situasiya günü-gündən pisləşir və mətbuat öz belə deyək də, rolunu cəmiyyətdə
yəqin ki, konseptual məsələlər öz həllini tapsın və strateji nöqtə-nəzərdən bunlar həyatda olsun. Turxan adlayıcımız yazır, həbsdə yatan jurnalistlər Azərbaycan tarixinin hissəsidir. Onları həbs etməklə ancaq və ancaq Azərbaycan və azərbaycanlılar geridə qalır. Onlar Azərbaycan üçün xidmət edirdilər və edəcəklər. Bax, belə bir fikri Turxan söyləyib. İndi əlavəniz varsa bu fikrə...
Düzdür, həmin adamların müstəqilliyimizdə yəni, misal üçün, qənimətin öz rolu olub, Beynulan öz rolu olub, Mirzə Sakinin öz rolu olub. Müşfiq də iqtisadi araşdırmalar yazıb, maraqlı. Hərənin öz rolu olub, amma yenə də deyirəm ki, bu jurnalistlər inşallah həmişə həbsdə olmayacaqlar, çıxacaqlar, öz işlərini davam elətdirəcəklər. Amma bu gedişlə yenə deyirəm ki, problemləri köklü şəkildə dəyişdirməsək, heç bir şey eləyə bilməyəcək. Yəni, jurnalistlər, media qurumlarının yaxşı pulları olsaydı, onların yaxşı vəkilləri ola bilərdi. Yaxşı vəkil olan yerdə insanı həbs eləməkdə biraz çətin olardı. Hər bir yazı yazılandırdı, professionallıqla qalxacaqdı. Hər bir, belə deyək də, bu sayə doğrudan da təkmilləşəcəkdi və artıq hansısa bir məmur, hansısa bir jurnalistə ilişmək xatirinə, hansısa onun sözünə tutub onu 2 illik, 3 illik həbsxanaya sala bilməyəcəkdi. Amma indi bir şey demək lazımdır ki, birinci növbədə hökumətin siyasi iradəsi olmalıdır ki, bu addımı atsın. İkinci növbədə də yenə biz media institutları bir yerə yığışıb müzakirə eləməliyik və sonra da hökumətlə bir araya oturub. Yəni, hökumətin bizə pulu lazım deyil, dotasiyalar lazım deyil.
Hökumətin,
yəni, onlar qoyub çəkilsinlər qıraha və siyasi iradəsini yalnız orada göstərsinlər ki, işlərimizə qarışmasınlar. Necə ki, bu başqa ölkələrdədir. Çəkilsinlər qırağda, yəni bazar iqtisadiyyatı prinsipləri işləsin. Kim yaxşı yazacaq, onun məhsulunu yenə alacaqlar, reklamı da ona verəcəklər. Yəni bu 2-3 ilə öz əlini tapa bilərdi.
Yəni belə halda uğurlu media biznes Azərbaycanda mümkündür sizcə?
Belə o mümkündür. Yəni normal sahibkar həmişə doğrudan da sahib populyarlığı olan qəzetə və yaxud media qurumuna reklam verir. Amma indi biz baxsaq, biz də görürsünüz ki, 500 yalandan 1000 nərə tirajı olan qəzetə heç bəlkə 1000 dənəsi satılmır, bunun 100 dənəsi satılır. O palaz-palaz reklamlar verirlər, amma məsəl üçün ən böyük populyarlığa malik olan Yeni Müsavat, Azadlıq qəzetində bir dənə də olsun reklam yoxdur. Və bu qəzetlər nəyə dolandırsınlar? Məcburdurlar ki, oradan qıraqdan kimlənsə qıraqlarda görüşsünlər, eləsinlər, danışsınlar, gizli sponsorlar, dostlar, tanışlar tapsınlar. Və bununla da yenə deyirəm ki,
bu da öz-özlüyündə problem yaradır.
Problem yaradır, bəli.
Aydın yazır, bizdə nə qədər həmrəylik olsalar da jurnalistlər müxalifətdən olan jurnalistləri döyürlər də, söyürlər də, həbsə atırlar da. Belə fikir dinləyicidən gəlib, Aydın adı dinləyicimdən. 050-744-1017 nömrəsini yazanlar çoxdur, hətta bəzi jurnalistlərin jurnalist olması yoxsa daha çox məmur olmasına şübhələ yanaşırlar. Yəni onların güman ki fikirlə söyləmək prosesində.
Yəni bu tendensiya var. Yəni mən qeyd etmişəm ki bu gün orada mən bir çox media qurumlarını, hətta Mətbuat Şurasının rəhbərliyini də görməmişəm. Hərçənd ki hamıya da dəvətnamə də göndərmişik. Bizə məsəl üçün Mətbuat Şurasının və yaxud hansısa qurumun dəvətnaməsi gələndə məsəl üçün hətta elə olur ki bir günlük tədbirdirsə biz bütün tədbirdə iştirak edə bilmiriksə işimizi gücümüzü tullayıb gəlirik 4-5 saat onların tədbirində iştirak edirik. Amma burada yenə də həmrəylik məsələsidir. Ən az bir yarım saatlıq tədbirə hamı vaxt tapıb gələ bilərdi. Və yenə də orada Elmar Hüseynov və yaxud həbsdə olan jurnalistlərin məsələsi deyildi o tədbirə. Sadəcə olaraq bir gəlib jurnalistləri Nəcəf Nəcəf və Elmar Hüseynov belə də məzarlarını ziyarət edib, orada öz fikirlərini söyləyib və onunla da dağılışmaq idi.
Aydın, güman ki, hələ bir xeyli vaxt çəkəcək. Minnətdaram, Əmin Bey, iştirakınıza görə. Çox sağ olun.
Sizə sağ olun.
Əmin Hüseynli, Repartiyaların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru studiyamızda idi. Bizim həmçinin söhbətimizdə telefon vasitəsilə Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov da qoşulmuşdu. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Sentyabr Beynəlxalq Gözəllik Gününə niyə ayrıca gün ayrılıb? Kimə və ya nəyə gözəl deyirlər? Kimlər gözəllik yaradır? Şəxsən siz gözəl görünmək ifadəsini necə anlayırsınız? Və nəhayət, gözəl görünmək neçəyə başa gəlir?
Bütün eski tanrılara
Sentyabrın 9-u Beynəlxalq Gözəllik Günündə Can Bakının qonağı, ünlü modaçı Fəxriyə Xələfov olacaq. Fəxriyə xanımdan nə soruşmaq istəyirsiniz? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017.
Gözəllik, gözəllik, gözəllik, gözəllik.
Hər gün Can Bakı deyilmiş.
Gözəllik, gözəllik, gözəllik.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
çok çetin sual verdiniz. Çünkü yadıma sala dönmüyor.
Sırlıcı kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsen öbür otağı kesip kapını örtüp cizlermişsin. En çetini buldum.
İsterdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım bunu istemeye. Çünkü Azerbaycanlı yeri Azerbaycan yaşamağı istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Böyle bizim programlarımızdan bazı məlumatları öğrendik. Biz birazdan bizim studiyamızın qonağı kimi müzikşünastan geçici Cahangir Səlimxanov gözlənilir. Mövzu nədən qaynağı alınıb? Birinci gün əvvəl Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində media qurumlar, yəni xəbər agentliklərə məlumat verirlər ki, kollegiya iclası keçirilib və kollegiya iclasında Azərbaycanda kino teatrların, kitabxanaların, muzeylərin o qədər də yaxşı vəziyyətdə olmadığı qeyd olunub rəhbərlik tərəfindən və məsələ müntəzəm olaraq prezident tərəfindən verilən sərəncamlara baxmayaraq, hansında ki maaşlama haqqı miqdarı artırılıb, bəzi belə deyək, şəraitlər yaradılıb, amma buna hətta baxmayaraq sadaladığım məsələlər, kinoteatrlar, kitabxanalar, muzeylər pul qazana bilmirlər. Yəni bax belə irad tutulub onlara. Azərbaycan mədəniyyət sahəsində hazırda nə dərəcədə ümumiyyətlə mümkündür bizneslə pul qazanmaq və şərait buna imkan verirmi? Bu haqda məsələ Cahangir bəylə birazdan danışmalıyıq. Azalq Radiosu.az saytındakı proseslər və layihələr haqda sizə məlumat verim. O da bu layihələr də son hadisələri əks etdirir. Biri qlobal siyasətlə bağlıdır, geosiyasətlə. Dünyanı yeni soyuq müharibə gözləyirmi sualı dinləyicilərə verilib və bu sualda bu ana qədər cavab verənlərin 11%-i qeyd edir ki, bəli, Rusiya SSR-in yerini tutacaq. 82% qeyd edir ki, xeyr, Rusiya zəif və yalqızdır. Qalanları isə bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkirlər. Bax, belə bir nəticələr ortada, məsələ bu göstəricilərlə özlərini əks etdirir. Boykotçuların bir araya gəlməsinin prezident seçkisinə təsiri olacaqmı? Sualı isə forum hissəsində qoyulub. Söhbətindən gedir. Sentyabrın 5-də seçkini boykot edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Liberal Partiyası, Vətəndaş İnkişaf Partiyası, Müsavat Partiyası və Azərbaycan Naminin İctimai Forumunun rəhbərləri müxalifətin yeni əməkdaşlıq mərkəzinin yaradılması haqqında sənəd və birgə bəyanat imzaladılar. Və məhz sual ilə belə bundan qaynaqlanır ki, boykotçuların bir araya gəlməsinin prezident seçkisinə təsiri olacaqmı? Müxtəlif fikirlər var forumda. Elçin yazır ki, onlar yatıb-yatıb indi ayılıblar, bunu çoxdan etməli idilər. Bütün müxalifət bir araya gəlsə yaxşı olar, görək nə olur. Bunu Elçin yazır Bakıdan. Almaniyanın Bonn şəhərindən Mübariz bəy yazır ki, bəylər, mən baxıram, burada yazanlar gələcək çox ümitsizcə baxırlar. Bir tək bunu düşünün, bizim vətənimizi Alman, Rus, Türk, İngiliz və s. və s. Gəlib bərpa etməyəcəklər. Vətənimizi mütləqə və mütləqə biz bərpa edib quracaq. Bunu Mübariz yazır Bonn şəhərindən, Almaniyadan. Rəymiş imzası ilə çox belə gülməli şəkildə yanaşmağa təklif edir məsələyə. Stalin hakimiyyəti diktatorluqla, Lenin kommunist ideologiyası ilə, İlham Əliyev isə idarəçiliyə ehtiyac olmadığını sübut etdi. Bizim müxalifət də bununla razılaşdı və gülüş işarələrini Rəmiş adlı internet saytımızın istifadəçisi qoyub. Sərxan Üskin yazır ki, bu türkçə yazıb, sizcə İlham Əliyev getsə, yeni birisi gəlib bizləri ağ günə mi çıxaracaq? Sizcə Azərbaycanda belə bir insan varmı? Belə ritorik suallarla digər fikirlərə öz cavabını verir. Tam versiyalarla, cavabların versiyalarıyla dinləyicilər Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, tanış ola bilərlər və eyni zamanda da öz adınızı, yaşadığınız məkanı, elektron ünvanınızı saxlamaqla şərhinizi qeyd edib saxlayırsınız. Boykotçuların bir araya gəlməsinin prezident seçkisinə təsiri olacaqmı sualı verilib.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim
Hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tər var azad Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarını qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Sentyabr Beynəlxalq Gözəllik Gününə niyə ayrıca gün ayrılıb? Kimə və ya nəyə gözəllik deyilir? Kimlər gözəllik yaradır? Şəxsən siz gözəl görünmək ifadəsini necə anlayırsınız? Və nəhayət, gözəl görünmək neçəyə başa gəlir?
Bütün eski tanrıları
Sentyabrın 9-u Beynəlxalq Gözəllik Günündə Can Bakının qonağı, ünlü modaçı Fəxriyə Xələfov olacaq. Fəxriyə xanımdan nə soruşmaq istəyirsiniz? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017.
Gözəllik, gözəllik, gözəllik, gözəllik.
Hər gün Can Bakı deyilmiş.
Gözəllik,
Saat 12-də, sabah ayın 9-unda dinləməyi unutmayın. Can Bakı proqramı Azadlıq Radio Sinfirində. İşdən sonra proqramı Mənətür Zeylə birlikdə davam edir və yaxın dəqiqələrdə biz Avropa Mədəniyyət Parlamentinin üzvü Cangir Səlimxanla danışacaq. Cangir bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Cangir bəy, bir neçə gün əvvəl Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində kollegiya iclası keçirildi və orada xəbər agentliklərinin yazdığına görə nazir Əbülfəz Qarayev tənqid etdi. Yəni qeyd etdi ki, bir iqtibas gətirirlər. İki kinoteatrlar şəbəkəsi, kitabxanalar, muzeylər iflic vəziyyətindədir. Belə bir məlumatı var ki, mədəniyyət nümayəndələri qanun pozuntularına yol verirlər, kimisə adlarından istifadə edirlər və bununla bu işi bitirmək lazımdır. Çox belə deyək, tez bir zamanda. Amma əsas diqqəti bu tənqidlə savaya digər bir məsələ də, digər bir tənqid də cəlb etdi ki, müntəzəm olaraq mədəniyyət sahəsinin əmək haqları prezident tərəfindən sərəncamlarla artırılır. Amma onlar tərəfindən heç bir səylər göstərilmir ki, həmin o müəssisələr əlavə bir pullar qazansın. Yəni, bir növ bir sözlə bunu desək ki, biznesdə çox fəal işlər geçsinlər, mədəniyyət biznesində. Sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Yəni, müşahidləriniz, təhlilləriniz nəyə göstərir? Azərbaycanda, Azərbaycan mədəniyyət sahəsində nə dərəcədə mümkündür? Nə dərəcədə şərait imkan verir ki, məsələn, mədəni obyektlər, mədəniyyət obyektləri məhz təqdim etdikləri məhsullardan məhsulu biznes şəklində təqdim etsinlər və bundan da pul qazansınlar. Nədir, rentabil sahədir mi?
İlk öncə onu deyim ki, məzum o kollegiyada olmadığıma görə, əlbəttə ki, mən tam şərh verə bilmərəm nazirin dediklərinə, amma mən sevindirdi, deməli, məhz bu fakt ki, nazir, hörmətli deməli, mədəniyyət və turizm naziri bu məsələni vurğulayır. O deməkdir ki, deməli, uzun zamandan deyək ki, qeyri-hökumət təşkilatları və deyək ki, mədəni bizneslə məşğul olan şirkətlər üzr istəyirəm. Bu məsələdə barədə düşünürdülər, amma yaxşı ki, bu yəni gündəmə gəldi və bu barədə bizim nazirlik də düşünür. Yəni mən hesab eləyirəm ki, bunu sadəcə yəni bir şüarla, bir çağırışla bu məsələni həll etmək mümkün deyil. Çünki əvvəla, yəni belə bir ümumi məfhumam creative industries ya cultural industries ingilisçədirsə, yəni ki, yaradıcı istehsalat və yaxud mədəni istehsalat, bu daha dar çərçivədə. Mən indi bu nəzəriyyəsinə varmayacağım, əlbəttə bu məsələni, çünki bu buna daha çox vaxt lazımdır. Amma məsələ ondan gedir ki, bir çox inkişaf etmiş dövlətlər və hətta inkişaf etməmiş və yəni üçüncü dünya dövlətləri də hal-hazırda bu məsələ barədə düşünür. Çünki bu artıq dövlət siyasətinin bir hissəsidir. Xüsusi mən məsələn belə bir Hollandiyada bir tədqiqat institutunun məsələn bir sənədi mənim əlimə keçib internet vasitəsilə. Orada belə quick scan, yəni ki, çox tez minə yaxın sənəd araşdırılıb, 15 ölkənin mədəni siyasətinə aid olan sənədləri oradan araşdırıb, məsələn, ümumiləşdirmələr gətirirlər ki, doğrudan da mədəni siyasət sahəsində dövlətlərin xüsusi düşünülmüş və planlaşdırılmış siyasəti olmalıdır və mən isə bilərəm ki, indi məqamı çatıb ki, Azərbaycanda da bu olunsun. Bu barədə mən deyə bilərəm ki, əlbəttə burada, məsələn, dövlət müəssisəsi olsun, teatr və muzey və s. Əlbəttə ki, orada çalışan insanlar, deyək ki, muzey rəhbərləri bizdə kimlərdir, müdürlər? Bunlar ya məşhur alimlərdir, tədqiqatçılardır, sənətşünaslardır. Yəni onlardan indi bir günün ərzində tələb eləmək mümkün deyil ki, onlar gəlib deyək ki, biznes menecerlərə çevrilsinlər və əl-xüsus belə qeyri-adi və qeyri-ənənəvi bir deyək sahədə hansısa nailiyyətlər əldə eləyə bilsinlər. Əlbəttə ki, onlara xüsusi treyninqlər lazımdır. Özü də bu bir saatlik, bir dəfəlik treyninq deyil. Yəni bu ardıcıl surətdə, müntəzəm surətdə olunan bir şeydir. Sonra deyək ki, əgər biznesdən pul qazanmaqdan söhbət gedirsə, əlbəttə ki, orada ən azından sərmayə qoyulmalıdır. Yəni kreditlər verilməlidir, hansısa şərtlərlə. Yəni o barədə mütəxəssislər düşünməlidir, sonra bu proqramlar ardıcılığına. Əlbəttə ki, çox yaxşı ki, yəni biz bu mərhələyə gəlib çatmışıq ki, bunun vacibliyi yəni ölkədə müzakirə olunur.
Bu məsələdə bir növ dilema mövcuddur. Siz indi biraz qeyd etdiniz ki, sərmayə qoyulmalıdır, biznes sahəsinə çevrilməlidir, amma digər tərəfdən kifayətdir, çox böyük riska malik olan bir sahədir və bura özəl pulları, özəl biznesdən pulları cəlb etmək çox çətin məsələdir. Bəlkə digər tərəfdən, dilemanın digər tərəfi dövlətin sərmayələri olması. Yəni dövlətin öz boyuna götürməsi ki, yox, mədəni sahə inkişaf
olsun. Məhz burada sərmayə, yəni və risklər, əsl yəni biznes oyunu ki var, məsələn ki, biznesdə necə real həyatda ki olunur. Burada sadəcə deyək ki, əgər muzey yanında bir dükan yaradılırsa, çünki museum shop bu çox geniş yayılmış bir anlayışdır. Təsəvvür eləyin ki, mən özüm məsələn Singapurda Metropolitan, New York'daki Metropolitan muzeyin muzey dükkanını da nəsə almışam. Yəni ki, bu artıq muzeyin özündən ayrılıb ayrıca bir deyək ki, biznes sahəsinə çevrilir və deyək ki, Louvre'un dükkanından siz internetlə Bakıda otura-otura Louvre'un deyək ki, orada göstərən əşyaların kopyalarını ala bilib sifariş eləyə bilərsiniz. Yəni ki, bu özünü maliyyələşdirən bir sektordur və bunu sadəcə deyək ki, dövlət tərəfindən pura ayrılsın ki, siz bu deyək ki, malları istehsal edin və onları satın, oyun olmuyor. Bu əsl biznes olmalıdır. Və burada da əlbəttə ki, yəni başqa ölkələrin nümunələri bizə belə ibrətamiz deyək ki, misallar olmalıdır. Çünki ümumiyyətlə mən deyim, məsələn, mən bunu çox vaxt öz deyək ki, görüşlər zamanı və s. bu misalları gətirirəm. Deyək ki, Kolumbiya, bilirsiniz ki, kofe ixracı üzrə dünyada aparıcı ölkələrdən biridir. Amma təsəvvür edin ki, hal-hazırda, yəni son illərdə Kolumbiyanın mədəni industriyaları kofedən daha çox ölkəyə gəlir gətirir. Yəni, bu inanılmaz bir şeydir. Bəli. Mən belə bir Kolumbiyalıdan onu bir görüşdə, beynəlxalq görüşdə görəndə Finlandiyada soruşdum ki, bu yəni ağla batan, sən nə fikirləşirsən? Belə şey ola bilər, deyir, ola bilər. Çünki məşhur Kolumbiya yazıçıları var, onların kitablarının satışı. Kolumbiya, o biz deyirik, soap opera. Bəli. Yəni ki, seriallar. Yəni, bütün deyək ki, Latin Amerikasına və ondan kənarda da satılır. Pop musiqiçiləri sadəcə bir Shakira-nı gətirir. Milyonlarla pul qazanır bu, təkcə bir bu ifaçı. Amma orada başqaları da var, yəni Latin Amerikasında. Başqa bir misal gətirim, İsveçdən mənə bunu, yəni ki, bir həmkarım bunu bu yaxında demişdi. Məsələn, çox məşhur bir giyim istehsalı firması var, Hennes & Mauritz. Yəni, Avropada olanlar çoxları bilir, hər yerdə mərkəzi küçələrdə H&M var dükkanı. Yəni ki, bu adi geyimdir, bu həm də həyat tərzidir. Burada stil var. Yəni, adi o, yəni, libas əşyalarından başqa burada dizayn var. Yəni, İsveç dizaynı. Baxmayaraq ki, onlar bəlkə də Hindistanda, Rumıniyada, harada istəyirsiniz, yəni dünya hər bir yerində istehsal olunur, amma onun üstündə H&M var. Hal-hazırda təsəvvür edin ki, H&M Ericsson-dan daha çox İsveçə gəlir gətirir.
Telekommunikasiya şirkətindən daha çox.
Təsəvvür edirsiniz. Yəni ki, nəyə görə də biz bunu, yəni mütləq və mütləq, yəni biz bu arada çox düşünürük və ki, Azərbaycanda da bu proses gəlməlidir. Yəni biz bunu dərk eləməliyik ki, artıq 21-ci əsr yaradıcılıqla bağlı, yaradıcı komponent daşıyan məhsullarla və xidmətlərlə bağlı olan əsrdir. Və ona görə də bunu bu, yəni kör təbii özü-öz başına, yəni bu proses gəlməməlidir.
Bu məqamda da mən istər-istəməz sual yarananda iki istiqamət üzə çıxır. Daxili bazar və xarici bazar. Siz qeyd etdiyiniz məsələlər daha çox xarici bazara istiqamətlənmiş məsələlərdir. Bəs daxili bazarda tələbatın nə yerdə olduğunu müşahidə etmişsiniz mi? Yəni bu tərəfi. İndi cəhbə bu tərəfi.
Yəni burada bir çox məsələlər var. İş arasındadır ki, yəni bu bir-birinə ayrılmayan həmin bir prosesin iki tərəfidir. Çünki siz təsəvvür edin ki, məsələn, əgər necə ki biz başqa sahələrdə bu məsələni iqtisadçılar qaldırırlar ki, deyək ki, biz daxili istehsalatı artırmalıyıq ki, rəqabətlə üzləşə bilək. Eyni ilə də əlbəttə ki, biz bunu yəni mədəni sektorda da düşünməliyik. Çünki siz bilirsiniz ki, məsələn, hər bir istehlakçı deyək də mədəniyyət xidmətlərinin və mallarının istehlakçısı əlbəttə ki, deyək ki, kino sahəsini, kino industriyasını. Əlbəttə, mən deyə bilmərəm ki, Azərbaycan filmləri, deyək ki, kimsə Hollywood filmlərini bir qırağa atıb, ancaq öz milli filmlərini baxacaq. Amma ki, Avropada məsələ ümumiyyətlə Avropadır. Yəni, biz də indi Avropanın bir hissəsi kimi getdikcə daha çox özümüzü düşünməyə başlayırıq və o proseslərə qoşuluruq. Məsələn, bu məsələ belə qoyulur ki, Avropa kino industriyası, yəni kino istehsalatı, həmin o Amerikadan gələn belə güclü təsirə rəqabət göstərməlidir və bunun bir çox, çox müxtəlif mexanizmları var. Yəni ki, kinoteatrlar, ki, Avropa filmlərini, məsələn, onlara güzəşt verilir o filmləri göstərən və yaxud tutaq ki, bunun qarşısında deyək ki, rüsumlar və gömrük haqları və s. Yəni, bir çox məsələlərdə onları mən indi qoşulmaq istəmirəm. Musiqi industriyasında siz görürsünüz ki, məsələn, bir tərəfdən Türkiyənin böyük təsiri var, bir tərəfdən Rusiyanın. Düzdür, bizdə onlar onsuz da piratçasına burada belə də dövriyədə var, amma ki, yenə də o pulları kimsə sərf eləyir, o pulları kimsə qazanır. Ona görə də biz bu barədə çox düşünməliyik. Məsə, yəni, bəlkə belə haradasa ümid verici məqamda, yəni, məqama toxunmaq istəyirəm ki, bu məsələlər ki, yəni, bizim kiçik də olsa, yəni, bəlkə gözə görünməyən, amma milli mədəni istehsalçılarımızı düşündürdüyünə görə, yəni bu hələ ictimaiyyətə geniş yayılmayıb, yəni hazırlıq işləri gedir, amma belə bir koalisiya qurulub. Yəni ki, mədəni istehsalat üzrə milli koalisiya. Və yani, o koalisiya, bilirsiniz, çünki iş orasındadır ki, bizdə məsələn çox nəhəng deyək ki, belə kitab nəşriyyatları, kinostudiyalar, nələrsə, nələrsə yoxdursa, amma ki, yəni bir qədər doğrudan da müvəffəqiyyət qazanmış və özünü artıq yəni öz belə deyə fəaliyyəti nəticəsində belə də saxlaya bilən şirkətlər var, mövcuddur. Bunlar məsələn memarlıqda da var, dizaynda da var. Deyək ki, jurnal nəşriyyatında, kitab nəşriyyatında bəzilər, əlbəttə çox burada çox nöqsanlar var, çox deyək ki, belə çətinliklər var, yardım yoxdur və s. Amma ki, bunlar artıq var. Siz məsələn, deyək ki, indi araşdırma aparsaz ki, əlbəttə ki, böyük bəlkə də kino istehsalı ilə məşğul olan bizdə ancaq Azərbaycan film kino studiyasıdır, dövlət studiyasıdır. Amma ki, özəl şirkətlər video production sahəsində Bakıda indi saysaz az-azı bir 15-20 belə productionlar var. Düzdür, onlar belə deyək ki, sabın köpüyü kimi əmələ gəlir, yox olur, biri var, sabah başqa bir formatdadır, amma onlar mövcuddur. Yəni, bunlar hamısı bilirsiniz, tək bizdədir. Mən, məsələn, belə bir tədqiqat da var idi Avstriyada. Viyana'nın, deməli, mədəni industriyalarını təhlil eləyəndə belə qənaətə gəlmişlər ki, orada deməli, mən indi dəqiq rəqəmi deyə bilmərəm, amma yarısından çoxu, bəlkə də 70-80% deməli, mədəni istehsalına məşğul olan şirkətlərin böyük əksəriyyəti bir nəfərdən ibarət olan firmalardır. Yəni, tək fərdlər, deyək ki, rəssamdır öz əsərini, deyək ki, bəzək əşyaları düzəldir, dizaynerdir, onu satır. Hı-hı. Ya, deyək ki, nə bilim, bir konsert təşkilatçısıdır, onun heç özündən başqa işçisi yoxdur. Və bunlar pərakəndə olduğuna görə, əlbəttə, onların da, deyək ki, mövcudluğu bazarda o qədər görünmür. Və ona görə də Avstriya hökuməti və Viyananın deyən, şəhər bələdiyyəsi bunu ayrıca bir proqram bunun üçün ayırmışdı ki, bu necə olsun ki, bunlar deyək ki, başqa ölkələrlə baxmayar ki, Viyana demək olar ki, Avropanın mədəni mərkəzlərindən biridir, amma onun mədəni industriyaları o qədər də tanınmıyor.
Mənim sonuncu sualım sizə, Cangir bəy. Burada bir məqam da var. Mədəniyyət çox gözəl, yəni bu müsbət işarəlidir məsələlərdir. Qeyd etdiyiniz məqamlar əgər yerinə yetsə, o da çox müsbət işarəli məqamlardır. Amma burada bir bariyer var, hansından ki adi xalqın, xalq arasında olan adi təbəqənin öz mədəniyyət səviyyəsinin artılmasına bir növ əngəl kimi görünə bilər. Mən demirəm, əngəldir, amma görünə bilər. Xaricdə muzeylərin əksəriyyəti pulludur. Yəni, giriş, müəyyən bir eksponatları seyr etmək pullandı. Qiymətlər də bəlkə Avropa əhalisi üçün normaldır, qəbul ediləndir, amma həmin o qiymətlər burada tətbiq olunsa, Azərbaycanda o qədər də normal qəbul olunmaz. Misal çəkim. Misal üçün pop oldu, hansısa bir pop musiqisinin nümayəndəsi Azərbaycana gəlir və konsert verir. Ən arxada yerləşən yerlərin qiymətləri təxminən 50 manat civarındadır. Mən elə birinci sıralardan danışmıram. Özünə bunu rəva bilməyən əhali öz mədəniyyət səviyyəsini bu cür qiymətlərini, bu standartlarla necə qaldırsın, necə yüksəlsin, əgər bu bariyer mövcuddursa?
Bilirsiniz, mən istəyirəm, yəni mən nikbin baxıram məsələyə. Əslində, mən hesab eləyirəm ki, bu pəkədə doğrudan da Nazir Misəbül Fəz Qarayev demişkən, işçilərin özlərinin günahıdır. Yəni ki, kim geçsin o muzeyə ki, orada 55-ci ildən bəri, məsələn, ekspozisiya dəyişməyib. Siz bilirsiniz ki, indi muzeylər kinoteatrlar kimi, məsələn, İngiltərədə, Fransada və s. Cəmaat keçəndə muzeyin yanından onun afişasına baxır ki, görüm təzə nə var. Və cəmaat öz arasında əlbəttə ki, deyək ki, növbəti pop ulduzun ya ulduzcığazın deyək ki, macəralarından danışmır görüşəndə, muzeydəki yeni sərgidən danışır. Çünki o sərgi üçün bir ildən artıq bəzən iki il hazırlaşılır. Yəni o doğrudan da hadisəyə çevrilir və sən muzeyin yanına keçəndə fikirləşsin ki, keçim öz 20 avromdan, amma gedim o sərgini görüm. Çünki o doğrudan da yadda qalan bir şey olacaq və onu sən heç vaxt, bəlkə o deyək ki, iki aydan sonra o sərgi bağlanacaq, sən ömründə bir də elə şeyi görməyəcəksin. Onun görə də əlbəttə ki, biz, yəni bu, əlbəttə mən bunu belə zarafatla dedim ki, muzeyim işçilərimiz təqsirkardır. Yox, onlar da öyrənməlidir. Nazirlik də onlarla bir yerdə, ictimaiyyətlə, ya ümumiyyətlə mən sizə çox minnətdaram ki, bu mövzu ümumiyyətlə gündəmə gəlib müzakirə olunur. Çünki nə qədər ki müzakirə çox oldu, bəlkə ağıllı fikirlər də onda ortaya çıxdı. Onları da deyək ki, onları qəbul edən oldu. Onların üzərində bəli kimsə düşündü.
Cəngir bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Cəngir Səlimxanov Avropa Mədəniyyət Parlamentinin üzvü, studiyamızın qonağı idi. Birinci saydan sonra digər ortaya çıxan mövzu var. Onu birinci dəqiqə ərzində işıqlandırmağa çalışacağıq. Dalğan dəyişmək.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nun verişinin sonuna təxminən 5 dəqiqə vaxt qalıb ve biz hazırda Türkiye'deki əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlayırıq. Çünkü səhvət misə Mayıs Əlizadə çok vacib olan bir intervyuya nail olub, müsahibəyə nail olub ve onu da elde edib. Mayıs bəri, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Dinleyicilerimizi açıqlayardı, sıxayiş edərdim. Kimdən müsahibəyə götürmüşsünüz ve əsas məqamlar, buyurun.
Doktor, bugün Türkiye Prezidenti Hürmetli Abdullah Gül ile müsahibə etdik. Həm Azadlığı Radyosu adına verdiğimiz global meseleler etrafında suallar oldu. Daha sonra regional meseleler etrafında suallar. Gül'ün Ermenistan'a seferi ve Çarşamba günü Hürmetli Gül'ün mənə dedi, ilk defa sana direm dedi. Azerbaycan'a seferi gelir. Onunla bağlı suallar ise AFA Agentliği adına verilen suallar oldu. Azadlığı Radyosu adına verilen suallardan danışım ben daha çok. Bu beynəlxalq global seviyede enerji meseleleri etrafında ve Kafkaz'daki Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasından keçen neft boru xətlərinin, qaz boru xətlərinin təhlükəsizliyi məsələsi ki, qərb ölkələrində buraya investisiyası olan ölkələrdən narahat edilir. Bununla bağlı suallar oldu ve Sayın Güldeyiz, Hörmətli Güldeyiz ki, biz bölgede herkesin bu enerji investisiyalarına hörmət göstərməsini istəyir. Çünki mənə sual verici Kremlin ideologları deyirlər ki, artıq Türkiyə başa düşməli ki, neft boru xətləri NATO deyil, Rusiya qoruyacaq. Hörmətli Gül dedi ki, burada belə bir şey olabilməz, hamının saygı göstərməsi lazım ki, maradan boru xətləri yerdə biz ona qarışmırıq. Digər sual Azadlığı Radyosu maralandıran suallardan biri buydu ki, Türkiyənin Ermənistanla gələcək münasibətlərində Dağlıq Qarabağ məsələsi həmişə rol oynayacağımı Ermənistan Gül buna belə cavab verir ki, çünki bu qərbi də çox maralandıran məsələdir. Hələ proses yeni başlayıb, biz Ermənistan tərəfinin cavabını gözləyirik, amma Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan da bu məsələdə addım atmağa istəkli olduğunu gördüm. Digər bir sualım Rusiya üzəri, Ermənistan üzərində Rusiyanın qurduğu təsir barədədir. Türkiyə beynəlxalq təşkilatları və yaxud da NATO-nu arxasına almasa Rusiyanın bu təzyiqini Ermənistan üzərində qırmağa müvəffəq ola biləcəyimi? Hörmətli Gül buna belə cavab verir ki, Türkiyə bütün oyunları bölgədə açıq və şəffaf şəkildə oynayır. Ermənistanla da münasibətlərimiz açıq və şəffaf şəkildə olacaq. Ona görə də Rusiyanın da bölgədə bütün məsələlərə münasibətlə Gürcistan məsələsində də, Gürcistanın torpaq bütövlüyü məsələsində də münasibətində açıq və şəffaf oynamasının tərəfdarıyıq və Gürcistan ərazi bütövlüyünü daha güclü şəkildə Türkiyənin dəstəklədiyini bildirdi. Və Qafqaz sabitlik və əməkdaşlıq platformu əgər baş tutarsa Türkiyə bunun baş tutmasını çox istəyir. Türkiyənin Gürcistanın torpaq bütövlüyü məsələsini orada bir şəkildə müdafiə edəcəyini vuruladı. Hörmətli Gül, Azərlər Azərsə bağlı bu məsələlər ətrafında danışdırılır.
Mayıs Bey, minnətdaram, təşəkkürlər. Operativ məlumata görə Mayıs Əlizadə idi, Türkiyə üzrə əməkdaşımız. O, bugün Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'lə müsahibə götürüb və bu müsahibə ətrafında bizim son məlumatlarımızı da siz Azadlıq Radiosu efirində işləyəcəyiz. Müsahibənin özünü də aydın məsələdə kontekst proqramında güman ki, bu haqda danışacaq. Proqramın özü təxminən bir saatdan sonra efirdə olacaq, yəni son məlumatlar kimi. Mən sadəcə bir məqamı xatırladım. Türkiyə kütlə informasiya vasitələri məlumat yaydılar ki, Abdullah Gül, Türkiyə prezidenti sentyabrın 10-unda Azərbaycana rəsmi səfər edəcək və diqqət mərkəzində Abdullah Gülün Yerevana səfəri, Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla apardığı danışıqların nəticələri olacaq və bu danışıqlar bir çox məqamlarda, məsələ Dağlıq Qarabağ ətrafında olduğu qeyd olunur. Bu belə məlumatdır. Mən bugünlük İşten sonra programını bitireyim. Azadlık Radyosu'nun sesi 101.7 FM doğasından dinleyebilirsiniz. Azadlık Radyosu.az saytına dahil olarken de internet vasıtasıyla. Salamat kalın.
Biten günün hadiseleri hakta her zaman yeni olan malumat. Baş verenlerin tehlili.
Agil Xəlil indiki qıtarcı ne kadar büyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyaset yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artık acılıq aksiyası kimse keçirəndə gülür.
Her məqamın öz siyaseti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.